Ahoj, posloucháte Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Laura a v dnešním díle se budeme bavit o tom, jak jsme se vyrovnávali s naší komunistickou minulostí, o antikomunismu a stavu dnešní levice. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Já bych zde chtěla za vysílač přivítat naše hosty. Tentokrát se nevidíme v našem studiu, ale díl nahráváme online. Téma probereme s politologem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lubomírem Kopečkem, který také působí v Národním institutu Syry, a novinářkou a zástupkyní šéfredaktora deníku Alarm Sašou Úlovou. A nejdříve bych ráda k dekomunizaci, protože moje kolegyně Františka se v minulém díle zabývala otázkou odsunu německého obyvatelstva. A já na to teď tak trochu navazuji tím, jak jsme se vyrovnávali s další historickou etapou Československa, s komunistickým režimem. Tak první otázka by teda byla na pana Lubomíra Kopečka. Mohl byste nám nejdříve stručně představit, co dekomunizace byla a jak probíhala?
Krásný den. Já tady z toho nechci dělat didaktickou přednášku, krátce a stručně shrnuto. Máme tady režim, který existoval 40 let. Ten režim převrátil řadu věcí úplně na hlavu, počínaje tím, jak změnil ekonomiku, stržní na centrálně plánovanou, přes podobu kultury, kterou radikálně proměnil, strukturu společnosti a tak dále. To, co je po roce 89, je v jistém směru návrat k normálu, částečně k tomu, co bylo před tou komunistickou érou, ale je dobré říct, že řada věcí spojená s komunismem začala vlastně už za války, respektive v tom krátkém poválečném období, kdy zmizeli i čeští Němci. A ta další věc, která je tady samozřejmě hodně důležitá, ono vracet se k nějaké prvorepublikové realitě pochopitelně na konci 20. století nešlo, takže to bylo vyrovnávání se i s něčím, kam se vlastně posunul svět ke konci 20. století. A kdybych měl vypíchnout tak 3-4 klíčové body, máme tu vlastně za komunismu centrálně plánovanou ekonomiku, kdy všechno řídí stát a v podstatě i všechno je státní z hlediska ekonomiky. To je podniky, ať jsou velké či malé. Tohle se vlastně transformuje do sféry, která je převážně soukromá a funguje na principu tržního hospodářství. Když se podívám na podobu politické soutěže, zase tu máme něco, co startuje ne úplně z bodu nula, ale skoro z bodu nula, to jest místo státostrany, komunistické státostrany, tady budujeme soutěživý systém politických stran, samozřejmě s nejrůznějšími neduhy, problémy a tak dále. Tímhle stylem bych vlastně mohl pokračovat, co se týká každé sféry. Vezmu-li to úplně z těch nejproblematičtějších aspektů, tak bych asi vypíchl takové záležitosti, jako je otázka řešení třeba bývalých lidí, kteří byli hodně důležitou oporou toho minulého režimu, ať už to byli zaměstnanci státní bezpečnosti, funkcionáři komunistické strany, nebo třeba i lidé, kteří určitým způsobem působili ve sféře zpravodajských služeb.
A byly ještě nějaké další milníky, které by stály za zmínku, například jak jsme se vypořádali s komunistickou stranou a právě jak probíhaly ty lustrace, co byly a zda ještě dneska dávají smysl?
Je dobré říct, že debata o zákazu KSČ tady začala v podstatě téměř okamžitě po listopadu 89 S tím, že ta debata v zásadě měla jeden problém, ten problém se jmenoval, že tady je poměrně dost lidí, kteří stále chtějí v demokratických volbách volit komunistickou stranu. Ta strana samozřejmě z hlediska některých ideových, názorových postojů stojí tak trochu stranou a do značné míry je i proti tomu novému režimu. Samozřejmě má to nějaké vývojové fáze, ale ten pobyt komunistické strany tak trochu na okraji je tady víceméně dlouhodobý a ta její podpora tady taky byla dlouhodobá. Zakázat komunistickou stranu s relativně solidní voličskou podporou, kterou tady dlouho měla, v podstatě šlo velmi těžko. A pokud se to neudělalo hned na tom začátku a přechodu k demokracii, tak potom proto vlastně už nebyl prostor. Ta druhá věc, kterou jste naznačila, to je lustrace, lustrační zákon, to je zase něco, co se tady hodně bolestivě řešilo na začátku celého toho transformačního procesu, kdy se hledala cesta, jak vlastně ochránit ten nový demokratický režim proti lidem, kteří mohli být nějakým způsobem nebezpeční, vydíratelní či problematičtí. Ať už to byli právě ti zmínění zaměstnanci státní bezpečnosti, agenti státní bezpečnosti, anebo třeba i ty vyšší komunistické kádry. Lustrační zákon, který tady byl přijat v roce 1991, byl hodně sporný, hodně tvrdý v některých aspektech a debata o tom, jestli se má opravdu v téhle podobě uplatňovat, tady zůstala poměrně dlouho. Já bych řekl, že dneska po 30 letech ta debata do značné míry vyvanula, ale ne úplně. Ta stále, řekněme, živá otázka pravidelně se vracející v souvislosti s některými lidmi, kteří, dejme tomu, působí i v české politice, jako je Andrej Babiš. Byť on bezprostředně pod lustrační zákon nespadl, když to takhle řeknu jednoduše.
A na to bych ráda navázala otázkou na Sašu, kterou zde taky vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A já vzhledem k tomu, že jsem pad komunistického režimu a ten proces dekomunizace na vlastní kůži nezažila, tak mě by zajímalo, jak jste tento proces prožívala vy, i vzhledem k tomu, že jste vyrůstala v disidentské rodině, ve které se vaši rodiče i po roce 89 hlásili k levicovým idejím?
Bylo mi, myslím, 12, když byla revoluce. Já si před rokem 89 nepamatuju, že by moji spolužáci nějak tematizovali, že žijeme v nesvobodném režimu. To znamená, že já jsem žila v takových dvou paralelních světech. Žila jsem v tom světě své rodiny a jejich přátel a potom jsem žila v tom světě venku, v tom školním a venkovním, kde jsem měla pocit, že ti ostatní lidé vnímají to, co se děje, že je v pořádku. A měla jsem i problém vysvětlovat třeba to, že můj táta byl ve vězení, nebo vlastně i moje máma byla ve vězení, ale ještě než jsem se narodila, ještě táta byl ve vězení, když jsem byla malá. Pak přišla revoluce a moji spolužáci zjistili, kdo je můj táta, tak to nebylo tak těžký, protože se tím vlastně tou zprávou o tom Martinovi Šmídovi stal hodně známým. A asi dva měsíce mě měli za takovou hvězdu ve škole, mě to nebylo úplně příjemný. A pak už to přišlo, že vlastně můj táta je komunista, jenom podotýkám teda, protože se s tím setkávám dodnes, že si to lidé myslí, můj táta nikdy nebyl členem KSČ. A v podstatě jsem ten antikomunismus pocítila pár týdnů po té revoluci, kdy jsem začala být šikanovaná v té škole za to, že jsem komunista i od dětí, že rodiče byli členové KSČ. A tak to je pro mě ve zkratce antikomunismus.
K antikomunismu se potom posunu ještě dále. Ale ještě bych se v rámci této diskuze chtěla pobavit o tom, jak se k této historické kapitole vracíme dnes, jak se o tom učíme, jak se o ní bavíme, jak tento režim, ten komunistický režim reflektujeme a jak nahlížíme na roli Čechů v rámci režimu?
Já vlastně vnímám jako zásadní problém toho vyrovnávání se s tou minulostí to, že ta společnost nebyla schopná si uvědomit, že minimálně během té normalizace se v širokých vrstvách na tom režimu nějakým způsobem podílela. Jo, to nebylo to též, co v 50. letech, který já jsem teda nezažila, to mám samozřejmě jenom z vyprávění a z toho, co jsem četla, ale je jasný, že ta povaha toho režimu byla trochu jiná. Nehrozilo vám, když jste nešli k volbám, nebo když byste nešli do prvomájového průvodu, že vás zavřou do vězení za to. Samozřejmě lidi se báli třeba, že jejich děti nebudou přijatý na školy a tak dál, ale myslím si, že to nejhorší, co ta normalizace těm lidem udělala, bylo to, že zlomila vlastně nějakou jako páteř z toho národa. A o tom se nemluvilo. Místo toho se teda hledalo, kdo podepsal tady, všichni lidi, kteří podepsali tajnou spolupráci. Mezi těma lidma byli lidi, kteří byli stateční, vystupovali proti tomu režimu a pak je zlomili někde během nějakého výslechu, třeba pod brutálním násilím nebo vyhrožováním. Ti lidi to podepsali. A po roce 89 tyhle lidi, kteří byli vlastně statečnější, jenom nevydrželi nějaký nátlak, ale nikdo z nás nevíme, jestli my bychom ho vydrželi, jestli bychom to dokázali, tak vlastně se stali opovrhovanýma a na ně se začalo ukazovat jako na celou skupinu bez nějakého rozlišování toho, že někdo byl fakt strašná svině a udával a někdo třeba ani nikdy nikoho neudal, jenom to podepsal. Takových lidí je spousta. Prostě to nevydrželi, podepsali a potom třeba přerušili i styky s lidma, aby nikoho neohrozili. Ale po roce 89 najednou oni, protože samozřejmě to lustrační osvědčení se nevydávalo po studiu podrobným nějakého spisu, tak oni byli ti konfidenti. Takže to já považuji za strašnou chybu, že se o tom nemluvilo nějakým způsobem, který by byl přijatelný pro ty lidi. Mohlo to být vlastně nějakým způsobem osvobozující, kdyby ty lidi třeba mluvili o tom, že se báli, čeho se báli, proč některé věci nechtěli vědět. Tak to je za mě taková, jako, tak jsem byla, trvalo to díl, pardon.
Ta debata je trošku směšující několik různých aspektů. První, antikomunismus, co tady zazněl, to je v zásadě opravdu něco, co je, řekněme, kritika, oponence, odpor vůči tomu minulému režimu, jeho představitelům, komunistické ideologii jako takové. A dekomunizace, což je přece jenom mnohem pestřejší a opravdu z hlediska rozsahu trošku až bezbřehý fenomén, který jsem tady zkusil tak trošku načrtnout, možná ne úplně přesně. Když vezmu jenom ten antikomunismus jako něco, co dneska už není úplně živé, ale dá se říct, že to ani ještě úplně nevyhaslo, tak to je opravdu záležitost, která třeba je využívaná poměrně intenzivně v rámci politického boje na začátku 90. let, kdy je to vymezování se vůči komunistické straně, samozřejmě vůči jejím představitelům a samozřejmě i vůči tomu, co nějakým způsobem mohlo být využito při politické mobilizaci, to jest nějaké symboly, hesla a tak dále. Do dneška se to dá najít, když se člověk dívá, dejme tomu, na debatu, co se tady vede ohledně právě třeba kolaborace s bývalým režimem, že někdo má potřebu se na tom principiálně vymezovat. Ale já bych řekl, že dneska je to opravdu už záležitost ne úplně okrajová, ale řekl bych, že pro českou politiku míň podstatná. Samozřejmě můžeme se bavit o faktoru či fenoménu Babiš, ale ten, řekněme, spadá z hlediska významu dost i po tom, co je s ním spojeno po roce 89, nejenom před tím rokem. No a ten fenomén dekomunizace jako takový, já bych to bral asi trošku v té širší perspektivě jako něco, co se vlastně nedalo udělat bezbolestně těch křivd, co tam jsou, a to má Saša Ulová pravdu, se tam dá najít poměrně dost a vlastně ona není jedna pravda. Není jedna pravda o tom, jak se to mělo udělat, protože to prostě není černobílá záležitost, to, co tady bylo popsáno na těch příkladech lidí, kteří nějakým způsobem spolupracovali se státní bezpečností, tak to opravdu mohlo být v řadě případů situace, kdy k tomu byli donuceni. A těžko říct, jak je hodnotit. Prostě do značné míry to byly oběti, ale současně můžou být nahlížení, pokud nějakým způsobem někoho poškodili i jako viníci. Takže ono je to opravdu taková nečernobílá stránka věci. Jedna docela podstatná záležitost, když se dívám dneska na českou společnost, tak s tou generační obměnou, která tady proběhla, tak já mám pocit, že v zásadě to téma dekomunizace rozhodně dneska nepatří k něčemu, co by bylo top důležité pro značnou část lidí. Jsou to spíš takové ty pozůstatky, nánosy, Těžko říct, jak to líp vyjádřit, které se nám tu občas vrací a různými odstíny nám prostě zasahují do reality. Já se nechci trochu obsesivně vracet k Andreji Babišovi, ale je to opravdu něco, co může třeba zvyšovat jeho kontroverznost v české společnosti. To, že se tady poukáže na soud, který se v jeho případě už opakovaně na Slovensku konal, ten soud, respektive soudy nějak rozhodli, je něco, co se vnáší do české reality. A je to vlastně jedna z věcí, které jsou s ním spojovány a vlastně u něj asi zůstanou tak trochu na věky, dokud bude v české politice. To je, že byl či případně nebyl agent státní bezpečnosti a co to vlastně znamená v realitě.
Já bych to doplnila ještě, že mně přijde, že v té politice se to hodně právě používá vždycky před volbami, teď je to slábné to, ale v podstatě máme často podobný scénář. A když nebyl Andrej Babiš, tak byla sociální demokracie, která určitě udělá koalici s komunistama, takže musíme volit pravici, aby jsme tomu zabránili. A tenhle motiv, ta pravice a velká část novinářů využívala vlastně opakovaně před každými volbami.
Ono je to trochu problémy sociální demokracie dneska mimo parlament, respektive mimo poslaneckou sněmovnu, ať jsem přesný. Vlastně je to strana, která v roce 1948 skončila tak, že byla nuceně sloučena s komunisty. A pro tu stranu se tohle stalo po roce 1989 takovým tím silným dělícím momentem, který vlastně dovnitř té strany dost působil. Takže samozřejmě můžeme se bavit o tom, že to někdo používá proti levici, ale ono je to trauma i v rámci levice a v rámci sociální demokracie, byť je to dneska pro tu stranu méně důležité, než to bývalo. Zase je dobré vidět to plynutí času, přece jenom skoro 35 let po listopadu 89, to už nemá takovou výbušnost, jako to mělo v první půlce 90. let. Ještě bych připomněl jednu věc, když se bavíme o sociální demokracii a o jejím vztahu s komunisty, což je samozřejmě velmi zajímavá věc. Jistou pragmatičnost, která se tady v průběhu času projevila. Velmi často se připomíná bohumínské usnesení sociální demokracie, kterou si tato strana v roce 95 zakázala spolupráci s komunisty. Přičemž to, co tam je napsáno, je obecný zákaz spolupráce. Tam není vůbec nic o tom, jestli to má být zakázáno na vládní, komunální, krajské či jaké úrovni. Prostě obecný zákaz. Když se na to potom člověk dívá v čase od toho roku 95, tak v rámci té pragmatičnosti a faktu, že komunisté nebyli dlouho přehlédnutelná strana a sociální demokracie prostě za určitých okolností potřebovala, tak se tohle usnesení postupně prolamovalo, včetně spolupráce na krajské úrovni, spolupráce v poslanecké sněmovně, samozřejmě spolupráce i na obecní úrovni. Dneska je to v zásadě něco, co já bych do určité míry bral jako téměř mrtvé, ale zase ne úplně mrtvé. To je, že ta představa, že by třeba sociální demokracie a komunisté kandidovali společně ve sněmovních volbách, se mi jeví stále jako málo pravděpodobná, protože prostě to je něco, co může uvnitř sociální demokracie vyvolávat do dneška určitý problém.
A tak já půjdu teď asi zase o krůček zpátky v tom antikomunismu. Vy jste zmínili už, že to bylo cíleno jak na komunistickou stranu, tak na sociální demokracii, ale kdo jsou ti aktéři, kdo ty antikomunistické politiky vytváří a v minulosti vytvářeli? Saša Uhlová zmínila novináře, určitě nejsou jediný, tak kdo jsou ti další?
Já se hodně pohybuju v tom mediálním světě a ten svět od malička vnímám vlastně skrz ty média. Tak samozřejmě jsou to i lidé, kteří nejsou profesí novináři, ale věří se v tom veřejném prostoru nějaké osobnosti různé. Já vlastně mě jenom k tomu napadá, že tam je nějaký diskurs, že je tady nějaký komunismus, ale my vlastně vůbec nevíme, o čem se bavíme, když se bavíme o tom, že ho tady nechceme zpátky. Já myslím, že nikdo z nás si nemyslí, že kdyby byli komunisti ve vládě, tak že by začali znárodňovat a že by se pokusili tady udělat nějakou revoluci. Ta komunistická strana dneska, já v podstatě nevím, jestli bych ji předělala na krajní levici nebo spíš na krajní pravici. No, tam je spousta nacionalistických tónů, je tam spolupráce s velkým kapitálem při hlasování třeba v Evropském parlamentu hodně. a i ve výrocích, když sledujete třeba hlasování o sociálních zákonech, tak ODSka a komunisti hlasují strašně často podobně. Jo? Tak, o zákonech, které se týkají těch nejchudších. Nebavíme se, ale třeba i když se to týká, myslím si, že to byly, když Jana Maláčová prosazovala, aby byla nemocenská, teď nevím, jestli ona chtěla samozřejmě původně 100%, tak potom 90%, tak komunistům to přišlo moc, jak by k tomu přišli ty zaměstnavatele. Co se týká všech zákonů, které se týkají dávek pro ty nejchudší exekucí, tak oni nemají žádný jako silný sociální cítění, ale naopak vždycky ti poslanci argumentují tím, že by to mohlo poškodit tady majitelé domů, nebo ty zaměstnavatele. Takže já vlastně jako nevím, co ta komunistická strana dneska představuje. Ona není jednotná, je v ní několik proudů, jsou tam i nějak cíly, když se hlásí ke stalinismu. Pak je tam celá řada lidí, kteří jsou velmi pragmatičtí a měli pocit, že ty strany využijou jenom proto, aby zůstali v té politice. Tak teď se to ukázalo, jako že to do nekonečna nebude fungovat. Ale já třeba jsem strašně ráda, že se tam nedostali. Jediné, co mě mrzelo, bylo, že měli nad 3%. Furt jsem doufala, že ještě jak to půjde k těm velkým městům, tak to klesne ještě pod ně. Protože já se celých těch 30 let těším na to, že až tam nebudou. A nebudou vlastně vytvářet v té debatě toho strašáka, protože to je strana, kterou já bych v životě nevolila, ne proto, že se jmenuje komunistická. Kdyby oni byli hodně radikálně levicoví, tak já bych o tom uvažovala. Ale pro to, co představuje, ale i pro to, jakým způsobem vlastně blokovala tu politiku. Jo. Zároveň samozřejmě spousta protestních hlasů se tam kanalizovala a díky tomu třeba nebyla taková obliba těch vandasů a tady těhle, co tady byly předtím. Což teďko nemáme a vlastně ty populisty máme silnější. Protože nemáme už ty komunisty. Ale vlastně já si myslím, že stejně je to dobře, že tady nejsou, protože znám lidi, kteří je volili jako protestní hlas z levicových pozic a potom já jako novinářka jsem se fakt koukala na všechna ta hlasování a vždycky jsem z toho úplně rostla. Psala jsem o tom články, že jo, ale to jako si přečte pár lidí. Takže vy volíte něco v domnění, že třeba hájíte ty nejslabší, nebo chcete naštvat ten establishment a zároveň, ale chcete hájit ty nejslabší a zároveň teda volíte něco jako hrozně podivného, co já vlastně jako neumím definovat ani, co ty komunisti dneska jsou.
Já si myslím, řekl, že dneska antikomunismus považuji za polomrtvou záležitost a to, co říká Saša Uhlová, to v podstatě dokresluje. Je dobré brát v úvahu, že ten hlavní terč, který tady býval v minulosti komunistická strana, je mimo poslaneckou sněmovnu a v tuto chvíli je to opravdu už umírající záležitost. To jest, máme tu, když se díváte na cifry a počtu členů, a dneska méně jak 10 lidí, které tahle strana združuje ve srovnání s počtem cirka 10-15 let zpátky. To též je vidět na úrovni reprezentace na lokální, krajské úrovni. Samozřejmě dá se argumentovat i voliči a volebními výsledky, ale myslím si, že to takhle úplně stačí. Kdybych vlastně měl trošku potvrdit to, co říká Saša Ulová, antikomunismus jako takový je v tuhle chvíli podle mě opravdu věc, která se dá použít tak trochu účelově, někdy trochu pragmaticky, samozřejmě někdy efektivně v určitých okamžicích, ale rozhodně to není dneska záležitost, na které by se dala postavit nějaká politická strana. Ono je dobré říct, že už i na začátku 90. let to byl problém. Čistě antikomunistické fenomény, jako byl klub angažovaných nestraníků, měli minimální podporu už tehdy a v podstatě časem skončili tak, že se buď s někým sfúzovali nebo zmizeli. A samozřejmě nějaký kus antikomunistické identity se dá asi najít u ODS, lidovců, topky, ale je to opravdu jenom určitý prvek, který prostě je tam neúplně zanedbatelný, ale spíš doplňující identitu těchto stran, která je dneska orientovaná přece jenom trochu nějak jinak, protože s tímhle už nevystačí a vlastně s tím nikdy nevystačili. Věc, která je poměrně důležitá z mého úhlu pohledu. Samozřejmě antikomunismus může být mediálně, to má zase Saša Ulová podle mě pravdu, docela poutavá záležitost. Ve chvíli, kdy začnete třeba v souvislosti s nejmenovaným kandidátem na ústavního soudce, který se nestal ústavním soudcem, řešit to, koho odsoudil za překročení hranic, tak je to něco, co pochopitelně vzbuzuje emoce, vzbuzuje pozornost a může to fungovat jako docela silný náboj pro veřejnou debatu. Na druhou stranu, já bych to zase nepřeceňoval, tohle jsou opravdu nějaké momenty, okamžiky, kdy se to prostě oživí, může to sehrát nějakou roli v rámci toho diskurzu, ale třeba pro hlasování ve volbách to má velmi malý význam. Dneska hledat zájmové skupiny, které se nějakým způsobem profilují antikomunisticky, je vlastně poměrně těžké, když pominu takové, které jsou trošku přirozené, jako je Konfederace politických vězňů, která prostě na bázi toho, že jejich příslušníci, případně rodinní členové seděli ve vězení, může pořád ještě někoho mobilizovat. Tak jsou to skutečně fenomény spíš okrajové a řekl bych poměrně málo významné. Takže když jste chtěla někoho dalšího mimo politiky a novináře, tak bych našel asi toto, možná ještě někoho dalšího, ale vlastně je to docela málo důležité. Je dobré si všimnout ještě i té druhé strany, to je z těch, kteří můžou být zájmově navázání na právě to dědictví bývalého režimu pozitivně, to je nostalgicky. Se třeba díváte na kluby českého pohraničí, což byla taková s komunistickou stranou souznící organizace svého času poměrně významná, tak dneska je to taky umírající fenomén, právě protože jejich členové jsou dneska v důchodovém věku nebo mrtví většinou. Takže zase je dobré vidět trochu ten generační rozměr, který nám to posouvá pomaličku někam jinam.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Tady původně byly ty narrativy hodně vůči KSČM a chtěla bych se vás zeptat, jestli cítíte nějaký následný zneužívání toho antikomunistického narrativu najednou vůči všem levicovým politikům a politikám, že cokoliv levicové je vlastně špatné.
Ano, já to samozřejmě cítím, já jsem to i zmiňovala a můžu teda ještě dodat svoji osobní zkušenost, kdy je to více jak 30 let, co žiju vlastně ve společnosti, kde se s tím potýkám i já sama. Zajímavý na tom je, že třeba před 15 lety to bylo mnohem silnější v tom smyslu, že věci, které dneska obhajuje normálně mainstream, já nevím, třeba oddlužení lidí v exekucích nebo zákon o sociálním nebo dostupném bydlení, nebo jak se to bude teď jmenovat, tak to jsou věci, které dneska jsou, všichni chápeme víceméně, že to je nějak potřeba. Ještě před těma 15 rokama, když jsem o tom psala, tak jsem se velmi často setkávala s tím, že mi nadávali lidi, že jsem komunistka, protože tady chci něco úplně neuvěřitelného. To ještě pro mě je hrozně zajímavý, že lidi tady často nesledovali moc asi debatu na západě a je mi to teda s podivem, protože řada novinářů té mojí generace umí anglicky, ale nevím, do jaký míry jsou tam, sledujou to, jak se mluví. Jazyk, který používám já, je, nebo teď se to zase jako mění, no, ale donedávna byl na západě takový, řekla bych, jako, že bych byl takový středový liberál. Jo, a tady jsem opravdu byla vnímaná jako komunistka. Takže jo, jako podle mě to se to používá nevědomně jako strašák, takový jako univerzální a i proti vlastně nějakým opatřením, který, tak pojďme se bavit třeba o regulaci nájmu. Jo. Město, kde se žije nejlíp na světě, je Vídeň. Pokud se začnete bavit o regulaci nájmu v Česku, tak jste co? Ještě třeba dneska komunista. Tak já třeba bych se o tom ráda bavila. Někdy teda jindy, vím, že to dneska není téma.
Saša Ulová mě dobře pobavila tím výrazem, že se považuje za středového liberála.
Ne, oni by mě tam ve Francii třeba považovali za středového liberála.
No, samozřejmě otázka prostředí. To, já bych to asi tohle asi nedovolil směrem k vám nikdy říct. Je tam jedna docela zajímavá věc, když se podíváte na posuny doleva doprava, ona tady je nějaká logika. Po roce 45 se vlastně celá česká společnost i politika posunula docela výrazně doleva v důsledku války a v důsledku třeba toho, že tady došlo k osvobození většiny Československa sovětskou armádou. Prostě nebyly povoleny vůbec pravicové strany a vlastně celá politika jako taková se posunula, nebo chcete vychýlila někam, kde vlastně pro pravici a i vlastně pro středopravé síly nebylo žádné místo. Týkalo se to mimochodem i médií, týkalo se to zájmových organizací, to nebyla jenom záležitost politických stran. Po roce 89 tady máme zase, to já s tím celkem souhlasím, docela výrazný posun doprava, což byla přesně ta reakce na ten režim, který tady byl. A ono to samozřejmě mělo nějaké dopady, to je, že všechno levicové bylo trochu podezřelé, trochu více či méně, týkalo se to mimochodem i sociální demokracie. Zase je dobré vidět ten kontext, komunistický režim vnímaný jako levicový prostě způsobil něco, co byl společenský výkyv. A samozřejmě i výkyv elit, protože označit se za levicového intelektuála v 90. letech bylo docela riskantní. Míněno z hlediska nahlížení. Já bych řekl, že dneska těch posledních 15-20 let se to do značné míry vrací do nějakého, nevím jestli normálu, ne otázka, co je normál, ale řekněme přece jenom trochu vybalancovanějšího stavu. Přece jenom někdy od roku 98, kdy se poprvé dostala k moci sociální demokracie, původně vnímaná taky jako hodně podezřelá síla, tak se vlastně začala tahle nálepka nebezpečnosti, odmítavosti, vůči levici dost oslabovat a já bych řekl, že když sleduju třeba univerzitní prostředí, ve kterém se pohybuju, že ty názory jsou dneska hodně pestré z hlediska toho, jak se tam projevují. Já nechci do detailu, zase je to trochu mimo téma tohohle podcastu, ale ta věc, která je tam podle mě zajímavá, je určitě pravda, že když se dneska bavíme o antikomunismu a o levici, tak se o tom můžeme bavit přece jenom s trochu větším nadhledem. Protože ta míra emocí a míra toho mobilizačního působení, které to vyvolává, je dneska mnohem slabší, než byla v 90. letech a on je tam opravdu i určitý časový odstup. To je strašně důležité.
Přesto, když se dnes podíváme na poslaneckou sněmovnu, tak nevidíme žádnou stranu, která by se označovala za levicovou, což je samozřejmě dáno taky výpadkem KSČM a sociální demokracie. Ale je to i dnes pro politické strany racionální pozice se neoznačovat za levici, s přihlédnutím třeba k tomu, jak moc se Piráti distancují od označení levicová strana.
No, tak ale Piráti nemají žádný ideový základ. Je tam, no tak možná nějaký mají, ale já přesně nevím, který, jaký to je. No jsou liberální, jo. Ale to je, to podle mě nestačí úplně. To znamená, že v té straně opravdu jsou lidi, kteří se vnímají jako pravice a lidi, kteří se vnímají jako levice. Já jsem potkal nějaký Piráty v Brně a oni mi říkali, že bychom si my levičáci měli taky založit nějakou stranu. Jako, a úplně bylo jasný, že oni si fakt myslí, že oni jsou jakoby ta středopravicová strana. Pak tady máme třeba Olgu Richterovou, která podle mě to takhle úplně nevnímá, ale taky prostě v nějakém podcastu vyprávěla, jak vlastně ty jejich opatření jsou takový jako rozumný a ušetří, že i ten rozpočet a jsou to jako z toho ten řádný hospodář a tohle, že je to vlastně pravicový. A je tam vlastně oni najíždějí hrozně na ten strach z toho, že tak budou označovaní. Když se podíváte na pravicové strany a na skandály jejich představitelů a na to, s jakou lehkostí prostě to přechází a jak málo kdy to dopadne tak, že by z toho byly vyvozeny nějaké důsledky. A pak vidíte Piráty, kteří se vždycky polekají, když na ně někdo udělá bububu s antikomunismem a okamžitě prostě se snaží toho člověka nějakým způsobem zbavit, někdo ho i vyloučej, anebo ho vyloučej aspoň z nějakých funkcí, tak no, já vlastně jako nevím, oni se prostě bojí z toho, že budou označeni za komunisty. Tak já bych říkal, že jsou taková jako oběť antikomunismu, ale zároveň v té straně jsou lidi, kteří fakt jsou pravicoví liberálové, takže je to skutečně štve, že někdo má třeba skutečně jako hodně radikálně levicový názory a takový lidé jsou tam taky.
Já bych asi Pirátům nebral to, že jsou kulturně velmi liberální a levicoví. To jest témata jako manželství homosexuálů, témata jako legalizace konopí, to jsou prostě přirozená kulturní témata, se kterými se prostě dá pracovat a u Pirátů je celkem pěkně vidět, že pro ně je to docela podstatná stránka věcí. Samozřejmě můžeme jít zpátky do historie, v některých oblastech byly, řekněme, radikálnější, ale je dobré zase brát tu stranu tak, že chce být ve vládě, chce být ve vládní koalici, se středopravými stranami, tak vystupuje prostě umírněněji. Ono to má mimochodem dopad i na druhou stranu mince, když se díváte na vystupování aspoň vládních představitelů ODS nebo TOPky, oni jsou taky relativně trošku jiné pozici, než v době, kdy byli v opozici, takže já bych to nespojoval jenom s Piráty, ale prostě se stávající konfigurací české politiky. To je jedna stránka věci. Ta druhá stránka věci, já bych byl z hlediska zmizení levice z poslanecké sněmovny spíš skeptik. Skeptik v tom, že pokud tam bude Andrej Babiš, který ten prostor vyplnil, vlastně převzal většinu těch voličů, tak tady moc velký prostor pro levici není. Tím samozřejmě tvrdím, že se levice nemůže vrátit do poslanecké sněmovny, to je klidně možné, ale nemyslím si, že by to byl návrat k nějakým volebním výsledkům v řádu 25-30%, jako měla sociální demokracie před lety. Prostě pokud Andrej Babiš vyplnil prostor, jaký vyplnil, převzal voliče, jaké převzal, tak a ti voliči nemají v tuhle chvíli ten tendenci mířit někam jinam, tak prostě ten prostor pro levici zůstává velmi malý. A mimochodem ta investice, kterou teďka chtějí vložit sociální demokraté i komunisté do evropských voleb a vlastně i do těch dalších, z poměrně velké částky na volební kampaně, ona je otázka, do jaké míry to je opravdu investice, která se může vrátit a jestli to není něco, co spíš může ty strany do budoucna ještě trošku víc zatížit, to je s tím, že se zbaví nějakých finančních rezerv, respektive majetku, který mají a nepřetaví se to v nějaký větší volební zisk. Je otázka, jestli si tím trochu nepodkopávají svoji vlastní potenciálně střednědobou, dlouhodobou budoucnost. To myslím hlavně k sociální demokracii, u komunistů se mi nezdá, že by to ještě mělo nějaký až větší význam, ale u té sociální demokracie si myslím, že to je trošku riskantní strategie.
S tím úplně souhlasím. Myslím si, že snažit se prorazit do EU, do Evropského parlamentu, ještě ta struktura těch voličů je tam jiná a obecně, že ten voličský zájem o ty volby je menší. Takže to jsou zbytečně vynaložení nejenom peníze, ale i nějaká energie, který v těch stranách není nekonečně, zejména když má jeden úspěch, neúspěch za druhým, tak to si myslím, že potom nějakým způsobem může vysílit tu stranu i emocionálně.
Chápu, že asi nebudete mít úplně radost z toho nějak predikovat. Ale myslíte si, že je možnost, že třeba přijde nějaká nová progresivní levicová strana, která by mohla mít úspěch, nebo jak to s tou levicí může vypadat do budoucna, když teda Andrej Babiš vyzobal nějaké ty voliče, ale určitě tady jsou ještě další levicoví voliči, kteří by chtěli mít třeba trošičku jiné zastoupení?
Těch asi nebude úplně moc. Tak on to není jenom Andrej Babiš, jo? Je to i Okamura. A obecně mně přijde, že krajní pravice je mnohem šikovnější v práci s emocema. A já teď dám stranu ty komunisty, jo? Protože já je opravdu jako nepovažuji za nějakou relevantní levicovou sílu a navíc se ani nepřeju, aby byly vůbec jako existovaly, takže se mi o nich nechce ani přemýšlet a jenom doufám, že prostě příště budou mít pod ty 3%. Ale jinak jako levice jako taková, což pro mě teda je ta sociální demokracie, ale i třeba různý malý projekty. I média, jako je Alarm nebo Deník referendum, jako nějaký jako intelektuální podhoubí, tak je v nějakým takovým, řekla bych, je nějakým způsobem paralyzovaná. I myslím, že to nějakým způsobem souvisí s tou historií a s tím traumatem toho, co se stalo vlastně s těma levicovými idejema po válce v té východní Evropě i jinde. A bojí se do toho šlápnout emocionálně. Jo? Nebo to minimálně jakoby u nás to tak je, na západě třeba takový to trauma není takový. To znamená, že neumí lidem nabízet jako nic, ani jako vlastně příjemné emoce a ani pracovat s těma negativníma. Jediné, co teď ta nová levice nabízí, je, že tady všichni se usmažíme při vysokých teplotách a bude to úplně strašný, což je něco, co jako nechci slyšet ani já, i když si myslím, že to tak bude, tak vůbec jako vlastně nechci poslouchat strašení klimatickou krizí a radši bych slyšela nějaký příběh o tom, jak to jako zvládnem i sociálně, třeba jakoby ty změny, které nás určitě čekají jako společnosti. A to nějak mám pocit, že tam chybí síla, že došel dech a že prostě jiný proudy v té společnosti jsou schopni mnohem líp pracovat i v té postfaktické době, kde jsou ty sítě a teď je vlastně jako jedno, co říkáte, ty jako politici různý lžou a říkají úplný nesmysly a šíří se různý hoaxy a těm lidem to nějak jako nevadí a ty levicoví politici to jako neumějí v tom chodit a vždycky něco řeknou a zní to tak hrozně jako zastaralé a to, že člověk vůbec nemá chuť, není to sexy vůbec. Jako já musím uznat, že i politici, který jako nemám ráda, jako je Marine Le Penová, mně přijde mnohem víc sexy než naše sociální demokracie.
To je zajímavé vyznání.
Já bych ji nevolila, ale ona prostě to umí. Je dobrá v tom, co dělá.
Jedna věc, ona ta krize, řekněme tradiční levice, já to slůvko tradiční dávám trošku do úvozovek, ono má svoje trošku zjednodušující konotace, je v zásadě opravdu celoevropský fenomén. Saša Ulová narazila na Francii, francouzští socialisté jsou na tom z hlediska významu dneska dost podobně jako sociální demokracie v Česku. A je to do značné míry dáno prostě tím, že tady je úspěšnější konkurence. Nejenom ta krajní pravice, kterou ona se zmínila v osobě Marine Le Pen, ale třeba i v podobě určité centristické, středolevé, to je otázka, jak to přesně nazveme, alternativy, kterou dneska stělesňuje Emmanuel Macron. Takže on je problém, že ta krize levice, tradiční sociálně demokratické, není jenom český případ nebo česká situace, ale že je to celoevropský trend. A věc, která je docela důležitá, ono je to možná i trochu dáno úspěchem toho, co vlastně sociální demokracie historicky chtěla. To je, že chtěla vybudovat nějaký sociální stát, což jako se v západní Evropě stalo. Ten stát dosáhl značných rozměrů. Ty strany na tom ve své době, mluvím teďka o nějakých 60. 70. letech, byly schopny vybudovat svůj kredit. Nicméně trochu s krizí sociálního státu, debatou, že si ho vlastně Evropa nemůže dovolit. A taky s tím, že vlastně tady máme soutěž o původní sociálně demokratické voliče. Prostě to není jenom krajní pravice, ale jsou to i různé alternativní levicové strany, ať už jsou to naši Piráti, abych je klidně k té kulturní levici připojil. A nebo třeba Zelení. Tak tohle jsou vyzývatelé, kteří prostě jsou nebezpeční a odebírají sociální demokracii hlasy. Samozřejmě můžeme tady zmínit i čistě populistické strany, jako je náš Andrej Babiš a jeho ANO. Ale v zásadě ten prostor je dneska mnohem soutěživější než býval a sociální demokracie má v tomhle kontextu mnohem těžší pozici. Ještě jedna věc, která není vůbec zanedbatelná, vlastně když se dívám na strukturu české společnosti a na to, o čem jsme se tady vlastně bavili, tak Andrej Babiš je vlastně trošku i produkt nějaké doby. Teďka pomíním to, jestli je nebo není agent STB, ale je to prostě produkt nějakých 70. 80. let, kdy měl svoji kariéru, kdy vlastně něco prožil, zažil, nějakým způsobem se choval. A vlastně když se člověk dívá na jádro jeho voličů, tak to jsou lidé, kteří jsou v mnoha ohledech podobně formovaní a podobně naladění. Říkám, nemyslím tím teďka to, že by to bylo byli všechno agenti STB, to pochopitelně ne, nebo že by to bylo i všechny členové komunistické strany v té době, ale spíš to, že na ně působila opravdu ta atmosféra a to, jak vlastně ten režim fungoval v 70. 80. letech. Já ze svého okolí znám poměrně dost prožitků lidí, kteří prostě v Babišovi vidí kus sama sebe. Zní to trošku zvláštně, ale je to skutečně taková ta formativní zkušenost toho pozdního komunistického nebo chcete-li sociálně konstruktivistického normalizačního režimu 70. 80. let. Je dobré na tohle úplně nezapomínat.
Díky hostům Saše Úlové a Lubomírovi Kopečkovi za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.